Tak já tenom vypnu, ať se mi to v kapsi tady nespíná. Jsem rád, že tady dnes můžu být. Bratr Mirek na začátku dnes dopoledne říkal, že ta cesta byla určitě skvělá. Byla. Já jenom to malinko vysvětlím. Já jsem si, jak jsem přijel, postýskl, že prostě jsem potkal asi tři řidiče, kteří jeli stylem v obci 65 a mimo obec 75 nebo lehce nad 75, necelých 80. Tak jsem, přiznám se, že jsem jako trpěl, protože v obci mi vždycky ujeli. A pak jsem mě brzdili, no, takže pak se objevily některé místa, kde se dalo předjíždět, tak jsem to velmi rád využil. Tak to jsem jenom komentoval, jinak cesta byla skvělá, sluníčko svítilo úplně parádně, takže to za to stojí. Já bych spolu s vámi rád otevřel jeden známý příběh. Já totiž poslední dobou se vracím ke známým příběhům z Bible, které znám od dětství z dětské sobotní školy, A přemýšlím, jestli náhodou nemám trošku deformované vnímání těch příběhů, protože z dětské školky si některé věci pamatují a u řady příběhů jsem zjistil, že si to asi pamatuju špatně. Protože v té Biblii občas objevím i něco jiného, než to, co jsem si odnesl z dětské školky. A to rozhodně není problém těch TED učitelek, které mě učili, ale spíš jsem nedával pozor. Nebo jsem si chtěl zapamatovat jenom třeba něco. A tak bych rád spolu s vámi otevřel jeden příběh z Nového zákona, ale ještě dřív, než ho společně otevřeme. Kdo mě znáte, tak znáte také, že moje záliba nejsou jenom zoologické zahrady, ale ještě něco. Pamatujete si co? Přesně, testíky, já bez toho neumím fungovat. Můžu poprosit třeba Mirku tebe, zase, prosím vás, je to naprosto dobrovolné, cítíte se svobodně.
Ale musí to být vyplněné.
Ano, ne. Ano, hned, Olinko, hned na to přijde řada, neboj. A přesně tak. Prosím vás, cítíte se svobodně, jestli chcete vyplňovat, nechcete. Já vždycky říkám, že to je takový můj pedagogický fígl, protože říkám, když budete dávat dobrý pozor, o čem budu kázat, uslyšíte odpověď na každou otázku. A ihle pozornost stoupá. Když si před lety kolegové na sdružení si tak jako postýskli při jedné poradě, hele, můžeš mi říct, jak to, že mé děti si pamatují víc tvé kázání než mé kázání? Říkám, to je jednoduché, já mám testíky, ty ne, že to je strašně jednoduché. Prostě tím, že zapojím ještě další smysl, tak tím pádem samozřejmě se v té hlavě toho uloží víc. V tom testíku jsou dvě strany. První jsou otázky, buď vyplníte krátkou, to je moc děkuji, nebo vyberete z těch nabídnutých odpovědí. Tady u tohohle testíku jsem se trošku vyřádil, někde může být i více správných odpovědí. Víc vám neprozradím. No a na druhé straně, ta je vždycky vyhrazena nějaké lušťovce, křížovce. To, že jsem léta pracoval s dětmi, mi prostě se nedá vymazat. A tentokrát je tam osmisměrka, když vyplníte všechny názvy, které jsou pod tou osmisměrkou v té legendě, tak vám zbydou písmena, která když dáte dohromady, tak vám dají myšlenku, o které budeme dnes společně přemýšlet. No a to poslední, to, co už Olinka zmínila, já vždycky nabízím ještě nějakou odměnu. Prosím vás, já ty testíky nekontroluju, nevybírám, já nevím, co bych s tím doma dělal už jako za ty roky, ale nabízím odměnu, leta letoucí vozím různé typy záložek. Poslední roky jsem se pustil do záložek s citáty, které mě nějakým způsobem zaujaly. No a vozil jsem v různých obdobích těch záložek i více. Zjistil jsem, že mám já problém, že si nepamatuju, do kterého zboru jsem které záložky přivezl. Tak jsem před pár lety změnil trošku systém. Tentokrát každou sobotu vozím jenom dvě záložky, ale každý rok jiné dvě. Vzhledem k počtu sborů a akcí, když se dostanu tak zhruba jednou za dva roky do každého sboru a každý rok je vyměním, tak jsem si zajistil systém, kdyby se nemělo stát, abych příště přivezl stejné záložky. O, tak to jenom na vysvětlení. Nabízím citáty dvou dnes již nežijících osobností. Jedna je zahraniční, jedna je tuzemská. Ta zahraniční osobnost jednou prohlásila: stále věřím, že vše, co potřebujete, je láska, láska, láska. Tipnete si, která nežijící zahraniční osobnost tohle mohla prohlásit? A rovnou odpovím, protože ve zborech mi odpovídají. Matka Teresa to není, Dalaj Lama to není, ani Havel to není. To není zahraniční, že? A je to postava, do které byste to možná neřekli, postava ze showbiznisu, a je to postava, která někdy svými názory budí dodnes kontroverzi. Alespoň u křesťanů.
Michael Jackson?
Těsně vedle. Těsně vedle.
John Lennon.
John Lennon, přesně tak. Jeho život je zajímavý, jeho názory jsou zajímavé, nicméně s tím citátem já souzním. A někdy vybírám, mě osloví i citáty u lidí, do kterých byste to neřekli, podle jejich, to, co aspoň známe z jejich životu. Ale tenhle citát, tato myšlenka je naprosto hezká. Na té záložce najdete portrét té osobnosti, červeně citát a černě pod tím je biblický verš, který vždycky tu myšlenku buď nějak zrcadlí, anebo naopak i prohloubí ještě. Tentokrát jsem vybral 1. Petrovu 4.8. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým. Vždyť láska přikryje množství hříchů. Tak to je jedna nabídka. Druhá nabídka je tuzemský autor tohohle citátu, také již nežijící. 100% ho znáte. Je to jeden z mých, patří mezi mé nejoblíbenější citáty, protože má velkou hloubku. A tato osobnost jednou prohlásila, to nejkrásnější na světě nejsou věci. Nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny. Typnete si, která osobnost tohle mohla prohlásit? O téhle osobnosti jste se určitě učili na druhém stupni základní školy v literatuře.
Čapek.
Čapek, a který? Oni jsou dva totiž. Karel, přesně, RUR, válka z mluky a tak dál. Takže Karel Čapek, červeně zase citát a černě pod tím je biblický verš. Je to vlastně žalmistova modlitba. Z 90. žalmu tam 12. verš, kde žalmista se modlí, nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Skutečná moudrost není v hromadění věcí, ale ve správném využití času, který každý máme stejně. Takže na konci, během přestávky nechám třeba vzadu na židli dvě hromádky a která záložka se vám líbí, je vaše, platí? Výborně. Z toho testíku jste pravděpodobně poznali, o jaký příběh jde. To je tak klasické vyprávění o těch dvou mužích, kteří vstoupili do chrámu. Pojďme si to nejdřív přečíst, abychom si ho připomněli a pak zkusím spolu s vámi trošku nahlas přemýšlet na takovou zvláštní disciplínu. Nejdřív, co tam napsáno není, abychom možná lépe pochopili, co tam napsáno je. 18. kapitola Evangelia podle Lukáše. Takže Lukáš, 18. kapitola a tam od verše 9. po verš 14. je vlastně tenhle příběh. V podstatě to podobenství zaznamenáno. Pojďme si tedy přečíst Lukáš 18, 9 a 14. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden, dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Myslím si, že tu není nikdo, kdo by ten příběh slyšel dneska poprvé. A přesto, když bych se vás zeptal, kdo je ten správný křesťan a kdo je ten špatný, tak máme jasnou odpověď, že farizeus je ten špatný, celník je ten dobrý. Jenomže takhle to tam není v tom příběhu napsáno. A to je možná ten problém. Když od začátku ty věci začneme vnímat přes to, co tam napsáno není. Co dělá farizeus špatně? myslím teď ve smyslu dodržování zákona, dodržování biblických rád a tak dále. Co dělá špatně? Farizeus. Co se týče skutků, dejme tomu. No, troufám si tvrdit, že asi nic. Jako to všechno jsou dobré věci, co dělá. To jsou správné věci. Teď dejme stranou pohnutky, bavme se o činech, o skutcích. Jo? Farizeus nedělá nic špatného. A to už je jiná věc. To je trošku ta motivace, ta pohnutka. Ale co se týče těch skutků, on nedělá nic špatného, to jsou samé dobré věci. Dokonce, když Ježíš to začal vyprávět, tak až do těch posledních dvou veršů jeho posluchači to viděli úplně jak než my. Protože farizeus byl vzorem toho správného křesťanství a celník byl přece kolaborant. A než Ježíš začal vyprávět to, co je v tom 13. a 14. verši, nebo pardon, 14. verši, tak do té doby ti jeho posluchači 100% ty věci viděli. Ano, farizeus, to je ten náš vzor. Takový bychom chtěli být. A celník, to je vyvrhel. To je špatný žid, špatný křesťan. Je někdy dobré si trošku říct, co tam není a co tam je v tom příběhu. A rozhodně tenhle příběh, nebo Ježíš v tomhle příběhu neříká, že farizeus dělá špatné věci. To tam není. A ani tam není, že celník dělá všechno správně. Tohle tam rozhodně není. A možná proto mě ten příběh znovu zaujal, protože jsem začal přemýšlet nad tím, co tam napsáno není a to, co mě v té hlavě z dětské školky zůstalo. A uvědomil jsem si, že Ježíš tímhle příběhem chce říct něco úplně jiného. Možná, že dokonce bychom mohli říct, že farizeus v tom jakémsi dodržování pravidel je docela vzorem. Protože on ty pravidla, o kterých byli tehdy židé přesvědčeni, že jsou biblická, že jsou správná, že takhle to Pán Bůh chce, to všechno dodržoval. Takže v dodržování mohl být velkým vzorem. A pak ten celník, to byl ten, který spolupracoval s okupanty, takže kolaborant. A celníci vůbec neměli dobrou pověst. My samozřejmě nevíme, jaký tohle byl konkrétně celník. Možná, že ty jeho příplatky, přirážky k tomu clu byly menší než u jiných kolegů celníků. Já nevím, my to tam nevíme. Každopádně to, že byl celník, mluví jaksi za všechno. A díky tomu, že tenhle příběh vlastně Ježíš vystavěl na velmi jednoduchém aha efektu nebo šoku. Ježíš začal vyprávět něco, kdy ti posluchači, já si troufnu říct jedním uchem tam, druhým ven, protože farizeus tohle to dělá, že farizeus je vzor, celník naopak to je kolaborant, ani se mu nedivíme, že zůstal stát vzadu, protože to si ani nemohl troufnout jít dopředu, že jo, to jako, to bychom byli pohoršeni. Takže takhle přikivují, poslouchají, že Ježíš vypráví a najednou jako blesk čistého nebe, jim to najednou v té hlavě, jak to šlo z jednoho ucha do druhého ven, že jo, zůstalo, protože najednou slyší, celník odchází ospravedlněn. Počkat, mistře, tady se spletl. Farizeus odešel ospravedlněn. A já si úplně živě představím, když Jezus mi říká, ne, celník odešel ospravedlněn. Proč? A to je důvod, proč Ježíš tenhle příběh vypráví. Protože nás chce něco důležitého naučit, to, co chtěl naučit jeho posluchače v tehdejší době. V podstatě chce Ježíš, abychom se zaměřili na tři druhy vztahů. Protože v tom, jak reaguje farizeus, jak reaguje celník, jak to Ježíš komentuje, tak vlastně můžeme objevit tři druhy vztahů. Vztah sama k sobě, vztah k Pánu Bohu a vztah k druhým lidem. A pojďme teď kratince si o těch třech druzích vztahů něco říct. Co vlastně tady v tom příběhu je? A tím pádem vlastně budeme vnímat to, co tam není. Takže vztah nejdříve sama k sobě. Jaký má farizeus vztah sám k sobě? V tom 9. verši jsme četli, že o těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali. Takže aniž řekne, že dva muži vstoupili do chrámu, tak vlastně on říká na začátku, že farizeus je ten, kdo spoléhá sám na sebe. Jeho křesťanství je založeno prioritně na dodržování pravidel. Na tom, aby si hlídal, co je správné a co správné není. Už jsme si na začátku řekli, na tom není samo o sobě nic špatného. Problém farizea je, že on to povyšuje na prioritu. On je přesvědčen, aspoň z toho textu to na mě takhle vyplývá, že jeho křesťanství nemá chyby. Proto se modlí, jak se modlí. Víte, když naše křesťanská duchovnost se poměřuje s dodržováním pravidel, tak je to vždycky problém. Když naši duchovnost postavíme na dodržování pravidel, pouze na dodržování pravidel, tak je to vždycky problém. Protože i ďábel některá pravidla dodržuje. Dodržovat pravidla samo o sobě není špatné, ale ve chvíli, kdy vlastně upřednostním zákon před zákonodárcem, tak nastává problém. A to je přesně to, co tady dělá farizeus. Pro něho jsou důležitější pravidla, tedy zákon, než ten, kdo ten zákon vydává, zákonodárce. Velmi často u výkladu tady se dělá chyba v tom, že farizeus je vlastně zákonický křesťan, konzervativní křesťan. Ale to vůbec tak nemusí být. Farizeus je jakýmsi prototypem každého křesťana, a teď nemám rád to rozdělení, ale jenom pro jakousi ilustraci řeknu, ať je konzervativní nebo liberální, to je úplně jedno. Pro toho, pro kterého je klíčová jeho představa o tom, jak křesťan má fungovat, žít, co má dělat, co nemá dělat a tak dále. A to je jedno, jestli to vnímám, že je třeba tohle dodržovat, nebo že tohle dodržovat nemusím. Prostě ten problém farizea je v tom, že jeho vlastní představa o tom, co je správné, co je křesťanské, povýší nad to, co Pán Bůh možná myslí a jak ho chce v jeho životě vést. V tom podobenství si všímám také určité soutěživosti. Z toho, jak se farizeus modlí, tam vnímám jakýsi náboj té soutěživosti. Nejsem jako ostatních. Jo? Principem soutěživosti je rivalita, touha vyniknout, být lepší než ten druhý, když to principem křesťanství je pravý opak. Pomoci, posloužit, podpořit toho druhého. Možná zakrojit do svého času, který budu věnovat tomu druhému. A najednou křesťanství a soutěživost, rivalita nejdou ruku do sebe. Prostě to spolu nemůže fungovat. Na druhé straně, když ještě zůstanu u toho farizea, farizeu sám sebe vidí prostě jako toho borce. Jo? A druhé vidí, taky na B to začíná, tři tečky, nebudu přidávat. Nevím, kdo máte rádi Cimrmana, tak mi to trošku připomíná tu hru Ztráta třídní knihy. A to je hra z roku 67, prosím vás, pokud si dobře vzpomínám. A já jsem nabušený, já jsem byl ve čtvrtek v Ostravě na Cimrmanech. A prostě to je zážitek vidět pana Svěráka v 90 letech vystupovat na jevišti, že jo? Byla tam teda jiná hra, ale v té Ztrátě třídní knihy je taky, jak to ten, že učitel jako hodnotí, kdo tam sedí, že jo. Takže taky to začíná na B, no. Farizeus má největší problém s tím, jak nekriticky vidí sebe, a jak stejně nekriticky, jak kladu úplně opačném, negativním gardu vidí ty druhé. Na druhé straně celník, To je mi velmi sympatické, i když se přiznám, že ne vždycky to umím. Sám sebe vidí jako hříšníka a chybujícího člověka, křesťana. Víte, ten celník je taky žid, taky věřící. Možná, že byly nějaké životní okolnosti, které ho přivedly k tomu, že se rozhodl dělat celníka. Nevíme, co všechno k tomu ho vedlo. Možná, že teprve až jako celník někde slyšel Ježíše a zamyslel se nad sebou, my nevíme. Každopádně z jeho postoje je zřejmá jedna věc, a to mě překvapilo, že on druhé, pravděpodobně včetně toho farizea, vidí jako lepší než sám sebe. Možná, že dokonce si říkal, Pane Bože, kéž bych byl jako ten farizeus, protože na rozdíl od Pána Boha mu nevidí do hlavy. On jenom vidí, že farizeus tohle zvládá a on ne. A tak možná někdy si tak postýskl a říká, Pane Bože, když bych, kéž bych aspoň jako ten farizeus trošku mohl být ti věrný. Jeho křesťanství je založeno na vztahu k Bohu, ne na vztahu sama k sobě, na svých představách. On si žádné zásluhy nepřipisuje. Z té jeho modlitby přímo tryská to, že Pán Bůh je ten, kdo má veškeré zásluhy. Takže to je možná ten jakýsi pohled na to, jaký měli ty dva představitelé postoj sama k sobě. Já už jsem trošku naznačil o tom, jaký měl postoj celník k Pánu Bohu. Pojďme se teď podívat na ten druhý druh vztahu, na tu druhou rovinu vztahu, vztah k Pánu Bohu. Tady možná zůstanu chviličku díl, protože ten příběh je plný zajímavých myšlenek, zajímavých náznaků, které tam lze, aspoň já jsem je tam viděl teda. Farizeus má v tom nejlepším případě Pána Boha na druhém místě. Spíš na třetím, čtvrtém a dalších. V tom nejlepším možném případě na druhém místě. Protože na prvním místě má sám sebe. To z té modlitby přímo řve. Pane Bože, já dělám tohle, tohle. Všimněte si, co tam je zamlčeno. Já. Izajáš 14. kapitola, Ezechiel 28, že jo? Říkal si v srdci svém, vystoupil na nebesa, já. To je jakýsi předobraz satana, ďábla. To je ďábelská myšlenka, já. On se Pánu Bohu vlastně chlubí, a tady mě to úplně zaráží, a v té jeho modlitbě vlastně je požadavek. Pane Bože, ty vlastně díky tomu, jak já jsem skvělý, nemáš jinou možnost, než mi žehnat. Ty si nemůžeš dovolit mi nepožehnat. Chápete tu drzost? Nejmocnější bytosti ve vesmíru, jako člověk si troufám diktovat, co musí. Bůh je pro farize jakýsi automat. Pane Bože, já tady vrazím to, co ty vyžaduješ, a tobě nezbývá hold nic jiného, než že mi musíš požehnat. Ty mě musíš chválit, ty mě musíš pomáhat, protože já jsem tak dobrý. Bůh tady má přidělenou naprosto statickou roli, úplně stejně statickou roli, jakou měli všichni pohanští a dodnes mají pohanští bohové. Prostě přinesu dar a očekávám, že dostanu to, co potřebuju. Úplně přesně funguje farizeus. A znovu říkám, jedno, jestli je zákonicky orientovaný, liberálně orientovaný, to je úplně jedno. To v tuhle chvíli vůbec nehraje roli. Protože pro něho je klíčové jeho představa, co je správné a co správné není. Jeho výklad toho, co se má dělat a co se nemá, to je pro něho to klíčové. To je vlastně biznis, to je obchod, kšeft, něco za něco. To není nic jiného, to se jinak nazvat nedá. Tady mě úplně mrazí v zádech, když si uvědomím, že farizeus vlastně de facto má Pána Boha poníženého jenom na jakýsi automat. De facto ten Nejaktivnější prvek je člověk a Pán Bůh má předělnou statickou roli. Pane Bože, tobě nic jiného nezbývá, než mi žehnat. Já nemám nic proti pozitivním zkušenostem a jsem za ně velmi vděčný. Víte, co mě trápí, když čtu různé oběžníky, a ne, není jich málo úplně, a různé materiály a knihy, tak mě trápí, že tam jsou hlavně a především pozitivní zkušenosti. Protože takhle to nefunguje v životě. Oni jsou a já jsem za ně velmi vděčný. A mrzí mě, že tam není ten obrázek úplně plný, protože v celé řadě věcí Pán Bůh říká počkej, anebo ne. Protože on na to má právo. On má právo rozhodnout, jak chce. A to je přesně to, co vyznává celník. On nemá Pánu Bohu co nabídnout. A tak mu nic nenabízí. Z toho jeho postoje, my jsme tam četli, stál vzadu, docela vzadu, a neodvážil se ani oči k nebi pozvednout. To není jakýsi schválně postoj, aby vypadal zbožněji. U toho celníka je to opravdu něco, co vnitřně prožívá. On velmi dobře vnímá tu svoji duchovní chudobu a na nic si nehraje. A tady já u toho celníka vnímám to, co jsem před chvíličkou zmínil. On dává, nechává Pánu Bohu právo, aby rozhodl, jak sám chce. On prosí, Pane Bože, jestli je to tvá vůle, tak mě omilostni. Ale jestli se rozhodneš jinak, já to budu respektovat. To je křesťanský přístup. Pane Bože, děj se tvá vůle. Víte, to, co mě fascinuje, on na jednu stranu přiznává Pánu Bohu cokoliv. Protože takhle to vnímá, že Pán Bůh rozhoduje. Kdo jsme my, abychom Pánu Bohu diktovali, co má dělat. Na druhé straně velmi silně v té modlitbě zaznívá, že vnímá tu úžasnou Boží nabídku milosti. A říká, Pane Bože, jestli chceš, jestli se proto rozhodneš, budu za to vděčný. To je něco úžasného, jak prostě hovoří s Pánem Bohem jako opravdu s tou nejmocnější bytostí ve vesmíru, která může cokoliv. A zároveň si je vědom toho, že tahle úžasná bytost nabízí odpuštění, nabízí milost. A tak o to žádá. Se vší pokorou. S vědomím toho, Pane Bože, jestli se rozhodneš jakkoliv jinak, já to budu respektovat. Protože ty na to máš právo. Nevím, kdo z vás viděl starou komedii Božský brůz. Pokud ne, doporučuju. Víte, mám na mysli, je to komedie se vším všudy, ale scénáristovi se tam podařilo vměstnat úžasné množství hlubokých duchovních myšlenek. Mám na mysli jednu ze závěrečných scén, kdy ta hlavní postava, hraje herec komik Jim Carrey, Pána Boha tam představuje ten černovský herec Morgan Freeman, a on si pořád na něco ten Bruce, tedy ten Jim Carrey, si na něco pořád stěžuje. Tak se potká s Pánem Bohem a Pán Bůh mu dá veškerou, mu propůjčí jeho moc. No, dopadá to katastrofálně samozřejmě. Je tam spoustu veselých, humorných scén, ale i hlubokých zamyšlení. A nakonec ten Bruce zjistí, že vlastně místo, aby pomohl, díky té moci, kterou má, tak spacká na co přijde. Dokonce jeho vztah k přítelkyni se rozpadá, protože má tu božskou moc, tak slyší, jak se modlí. A toho dorazí úplně. A tak jedna z těch závěrečných scén je, kdy on zdrcený jde a de facto se modlí. Já už nechci být Bůh. Co je pro mne správné, o tom rozhodni ty. Poddávám se tvé vůli. Takhle doslova to v té scéně zaznívá. To je hluboká myšlenka. To bych od komerční komedie nečekal. Takové hluboké poselství, které v tomhle filmu zaznívá. Ale to je přesně to, co ten celník prožívá. To je přesně to, s jakým postojem přichází celník do tohohle chrámu a modlí se. Co je správné, o tom rozhodni ty, Pane. Poddávám se tvé vůli. No a pak nám zbývá už jenom vztah k druhým lidem, k bližnímu, že jo? Byli jsme vztah sama k sobě, vztah k Pánu Bohu a teď vztah k druhým lidem. Tak asi u farizea nás to nepřekvapí. Znovu říkám, on dělá všechno správně. Co se týče skutků, činností, to je naprosto výkonný křesťan. Problém je v tom, že k postoji k druhým lidem má jasno. Já jsem nejlepší. To je žel ďáblova metoda, kdy druhými, tedy minimálně těmi, kteří to vidí jinak než on, doslova pohrdá. To je něco, s čím se setkávám, žel pořád ještě a vždycky mě to bolí, když není ochota respektovat. My máme plné právo s druhým nesouhlasit. Ale jako křesťané bychom měli respektovat, že prostě takhle to vidí ten druhý. Nemusíme s tím souhlasit, ale nemáme právo pohrdat tím druhým člověkem. Víte, myslím si, že ta lekce, jak Ježíš vypráví o celníkovi, kterým Židé naprosto většinově pohrdají, musela tam v té hlavě jim hodně dlouho rezonovat. Obzvlášť ještě, když na jiném místě Ježíš říká, celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království, že jo? Ne proto, že by byli lepší, ale proto, že pochopili, jak jsou špatní. A dokáží si to přiznat a dokáží toužit po Kristově nabídce milosti. Farizeus vlastně si hraje na Pána Boha. Protože soudí druhého. Děkuji ti, že nejsem jako, to je vlastně rys soudu. A Bible říká, že kdo si hraje na Pána Boha, tak se rouhá. Fariseus se vlastně staví do role Pána Boha, protože soudí. A role soudce je vyhrazena pouze Pánu Bohu, aspoň takhle to v té Bibli čtu. Prosím vás, já teď, abychom si rozuměli, já teď rozhodně nemluvím o tom, že máme s každým souhlasit. To tady vůbec neřešíme. My máme právo mít svůj názor, máme právo s druhým nesouhlasit, ale nemáme právo soudit. To je ten rozdíl. Kdežto celník sám sebe vnímá jako prostě hříšníka, jako chybujícího. A já se znovu vrátím k té myšlence, která mě tam fascinovala. On druhé lidi vidí lepší, jak je sám. Dokonce s velkou pravděpodobností toho farizea, který tam byl s ním v tom chrámu. Pravděpodobně vidí jako lepšího. A hodnotí ho výš než sám sebe. Víte, celník mě přijde jako někdo, kdo se rád inspiruje druhými křesťany. Jejich zkušenostmi. Jejím duchovností, jejich vztahem k Pánu Bohu, k druhým lidem. No a jsme v závěru a myslím si, že teď nastala ta neskutečná bomba. V těch hlavách prostě vybuchala atomovka, že jo? Jakže? Celník odchází ospravedlněn. Pane Bože, nebo Ježíši, ty jsi se spletl. Ty jsi se přeřekl. Já si myslím, že Ježíš přesně věděl, co říká. A přesně věděl, jaký dopad to, co řekl na závěr, bude mít. A tady je myšlenka, která mě v tom příběhu velmi silně provází. Celník byl Kristem ospravedlněn navzdory tomu, že byl celník. Já tam nečtu, že celník po té své modlitbě prozřel, stal se farizem a proto byl ospravedlněn. To tam není napsáno. On odchází jako celník, přichází jako celník a odchází jako celník. A jako celník je ospravedlněn. To je pro mě pecka. A farizeus? Ne. Celník, který má problém s dodržováním pravidel, s dodržováním Božího zákona, odchází ospravedlněn, A farizeus, který všechno dodržuje, odchází neospravedlněn. Není ten Pán Bůh nějaký divný? Není náhodou nespravedlivý? Víte, to je vlastně to, k čemu jsem chtěl dnes dopoledne dojít. Podobenství vůbec neříká, že dodržování Božího zákona je špatné. Ani náhodou, ani omylem. Nic takového tam není napsáno. To podobenství chce říct něco úplně jiného. Že není nejdůležitější to, co dělám, ale jaké buduju vztahy. Vztahy k Bohu, vztahy sama k sobě a vztahy k bližním, tedy k druhým lidem. Protože tohle podobenství mě říká, Ježíš bude hodnotit ne podle toho, jak dodržuju nebo nedodržuju moc jeho pravidla, jeho zákon, ale jaké vztahy dokážu ve svém životě budovat, naplňovat a tak dál. Dokonce v závěru z tom 14. verši zní jednoznačně Boží soud. Ježíš to říká úplně natvrdo. A možná, že někdy to čteme a přemýšlíme, a možná ani nepřemýšlíme, jak to je, protože každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Jak tomu chcete rozumět? Tak kdo prostě, promiňte, teď budu trošku vtipkovat, kdo bude nosit boty na čím vyšších podpatkách? Jo? Nebo jak tomu rozumět? Nebo naopak boty bez podpatku, rozumíte? Tak jak tomu rozumět? Povýšuje, ponižuje? V kontextu toho, co jsme si povídali, v kontextu toho, co v tom příběhu je. Protože Ježíš to hodnotí na závěr toho, co vypráví. To není vytržené z nějakého kontextu. Tak já si troufám tvrdit, že vlastně každý, kdo nebuduje dobré vztahy ve svém životě, k sama k sobě, k Pánu Bohu, k druhým lidem, bude zatracen. Naopak, kdo vztahy buduje, bude zachráněn. Takhle rozumím tomu ponížen, povýšen. Protože to ponížení a povýšení v celé Bibli je vlastně především v evangeliích vztahováno ke vztahům. 11. přikázání, že jo? Milovat budeš Pána Boha a bližního svého. A teď bych mohl povídat dál a dál a dál. Každý, kdo buduje dobré vztahy, bude zachráněn. Tady není napsáno, že každý, kdo bude dokonalý. Víte, to budování dobrých vztahů to sebou nese, protože jsme hříšní lidé, také chyby, omily. Ale budování vztahu neznamená nedělat chyby. Budování vztahu znamená přijít, když si to uvědomím, říct prosím tě, promiň, odpusť. To je budování vztahu. Já nevím, jak vy, ale já občas zvorám, co se dá. Jo? A pak se večer modlím a říkám, Pane Bože, tohle mi nevyšlo, odpusť. Budovat dobré vztahy neznamená nedělat chyby. Budovat dobré vztahy znamená za A svěřit Pánu Bohu moc, kterou má. Pane Bože, ty máš moc se jakkoliv rozhodnout. Děj se tvá vůle. My nemáme nárok na záchranu. To znamená, jestli si nějaký křesťan myslí, že má nárok na spasení, je na ve obrovském omylu. Ježíš se rozhodl nám to zajistit. Spasení. Ono je to naopak. Kdyby se rozhodl nás zatratit, ani nikdo z nás nepípneme, protože na to nemáme to zvrátit. Ježíš má plnou moc nás zachránit i zatratit. On se rozhodl nás zachránit. To je jeho rozhodnutí, protože on na to má, na rozdíl od nás. A proto možná v tomhle podobenství tak zajímavým způsobem říká, že to klíčové, já to řeknu možná jinak. To, co poznáme v Božím slově, dělejme. A nebo nedělejme, podle toho, jak tomu budeme rozumět. Ale prosím vás, nestavme na tom své křesťanství. Křesťanství, ospravedlnění, spasení stojí na budování dobrých vztahů sama k sobě, k Pánu Bohu a k druhým lidem. Amen.